Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mai inguruan.
Beste ostiral bat eta gaurkoan Ipar Euskal Herriko tertulia honetan, bueno, Parisetik datorkigun beste albiste batekin ekingo diogu mai inguruari, hori bai, gaiari heldu horretik gozeren aurretik gure bi gonbidatuak agurtu, gaurkoan Maite Uiria, Urruñako estudiotan eta Aitor Renteria telefonoz bestalde, Baionatik egunon bioi.
Egunon.
Bai, egunon denemi.
Bueno, azteko esan dugu, Parisetik datorkigun beste albistea, eta horreko astean aipatzen genuen Asamblea Nazionalean nolabait presoak beraien etxetatik hurbil mantentzeko lege proposamen bat eztabaidatu zutela, aurrera aterazan lege hori, eta ea gaia argitzen dugun astenetan Asamblea Nazionalean beste gai bat, beste presoekin lotuta, beste, bueno, ba, lege bat eztabaidatzen ari direlako, eta usteet gainera kasunetan From the Gauche koalizio ezkertiarrak emendakin esan ezagun interesgarria gainera aurkeztuko duela. Proposamen honetan aipatzen da nolabait presoak etxetik hurbil egon bar direla, eta hurbil ez baldin badaude ardura estatuarena dela, eta orduan senideei gastu horiek ordaindu beharko zaizkiela. Bueno, hasteko ezakit, igual Maitezuk pixak hartuti jarritu dezu albistea, aurreko astean bat zegoen, ezin da desberdintasuna.
Bai, bueno, eske bai, Frantziko legebiltzar sistema pixka komplexua da, eta hemen kasu honetan gai berari dagokion nolabait esango nuke proposamen bikoitza egon dala, ez? Alde batetik beste astean aipatu genula, behi bilbide luze izan zuna, UMP-ko legebiltzarkide batek aurkezten du testu bat, testua, bueno, nahiko aurrerako ja kontutan izanik zeinek proposatzen zuen eta bere perfila ideologikoa, baina azkenika nolabait moldatzen da lege hori, eta onartzen dana da askoz lege malguago bat, demagun, ez? Nolabait eskubide batzuk aitortzen dizkiotela presoei, baina finean estatuak atxikitzen dula bere gaitasun osoa edo boterea nolabait aplikatzeko edo ez aplikatzeko neurri hori. Eta momentu honetan badago beste proposamen bat tramitatzen ari dela kasuntan senatuan, eta sena, karo, jakin bar da momentu honetan Frantzian ematen dela bizefalia moduko bat, hau da Asamblea Nazionalea oraindikan UMP-ren esku dago, eskuinaren esku dago, eta senatua janeko nolabait ezkertiarrek hartu dute. Orduan ze gertatzen dan, pues badagola lege proposamenen bat nolabait baita ere presun eskubideren inguruan, eta ezkertiarrek baliatuz orain duten nolabait gehiengo berria, ba legen batzordean edo legen komisioan negoziatzen diren edo tramitatzen diren emendakinak, ba han sartu dituzte emendakina pilo bat hoien artean zuk aipatu dituzu hoiek, nahiko interesgarriak direla, eta nolabait gorako maila bat ematen diotela legeri. Baina kontuz egin bar da, zeren, klaro, tramitazioa luzea da, bi ganbaretatik pasatu egin bar da, eta nahiz eta oain ezkertiar indarrek egindako nolabait proposamen hoiei esker lege bat aurrerako jagoa dugu momentu honetan eskuartean, litekena da tramitazio aurrera juna ala lege horren inguruan adostasun batzutara iritsi beharra, eta ordun segurazki bere maila ere bai jaitsiko da. Baina litekena da baita ere tramitazio eta egutegi kontuak direla, eta lege hau ala ta uziz ere joan den astean bozkatu zana, baino lehenago onartzea. Eta ala baldin bada, nola gai berari dagozkien bilege horiek segurazki hau aplikatuko da. Baina ezin dugu jakin oraindik ere ea emendakineko hiek bere baitan atxikiko diren, eta zugezki ez, zeren finean gobernuaren almena da lege bat aurrera ateratzea, eta ez dut uste UMP-ek prest dagonik nolabait kalte ordainak eta dana ordaintzeko lege honetan aipatzen den bezala momentu honetan, ez da?
Edo zein kasutan baite, bi legeak desberintzaren aurreko astekoa nolabait Asamblea Nazionalean hori UMP-ren esku dago, edo gehiengoa UMP daka, eskuina daka, hemen senatuan PSF eta bueno, ezkerrak
du gehiengoa,
biak desberintzaren aurreko astean, besterik gabe, eta aurrera pausua da, dudarik ez, presoen hurbiltzea eskatzen zen lege horretan, eta
aholku bezala.
Aholku bezala
ematen zan.
Eta kasunetan hori hurbiltza, eta gainera From the Gauchek gehigarri bat sartzen dio, eta hurbiltza eskatzen da, eta gainera horrek kostu hori guztia legia dispertsio gertatu dan denbora horretan guztian senideek izan duten kostua norait estatuaren gain jartzen da ez hori egual
bueno, nik uste dut emendakina hori onartzea osunto dagola baina ez dut uste aurreateako denik esanen ez dagoain bozkatu zeren ez dut uste gobernuak eta gutxiago momentu hontan onartuko duenik hori bezalako kostu bat asumitzea dena dela ondo dago nolabait olako emendikaina ez plantan jartzea eta onartzea nolabait igotzeko pixka bat legearen maila hori ez eta iaz joan den asteko proposamena eztabaidatu zenean ere bai han gogoratuko zaretenez aipatu genuen hainbat legebiltzarkidek astentziora jo zutela hoien artean baziren nolabait ezkertiarrak ez ikusten zutela ba UMPk egindako oinarrizko proposamen hori gehiegi gustu zala edo estitu zala eta nahiago zutela nolabait eskubiden gainean indar gehiago egitea eta bueno baildo beretik etortzen da guain proposamen hau edo emendakina sorta hau eta bueno nik uste dut interesgarria dala zenan ikusten da eskertiarren artean badagola nolabait konbikzio bat gai honen inguruan eta hori importantea da eta bueno finean denon onura izango da zeren eskubide batzuk bermatzen dire ez
Aitor kontua da modu batera edo bestera aurreko astean gune batean eta oraingoan beste batean baina presoen afera mahai gainean dagola frantziar politikagintzan
Bai, nik lehenik ohartxo bat egin nahi nuke, hau da, gobernuak aurkezten duenean zerbait lege bat egiteko, horre lege xedea deitzen zaio horrei, eta gobernuaren sostengoa duenez ba, aukera gehiago dauka pasatzeko. Eta beste, diputatu talde batek edo pertsona batek egiten duen proposamena da hori, ba, lege proposamen bat da, eta zailtasun gehiago ba, burura joiteko. Zergetik hori nabardura hori ba aipatzen dituzuen emendakinak eta presoen ez dakiz zer haien gain hartu ba bai oso adierazpen sentikorrak dira oso eskerreko ikuspegitik baina segurazki horako elementua dira legea bozkatzerakoan edo onartzerakoan ze parlamentutik senatura bi aldiz egin badu bidaia orduan hori egizaten dira erortzen diren lehen elementuak hori Arrenik, nik bai egingo nuke hemen bi elementu badaudela, edo bi ikuspegi. Bat da, Frantziaren ikuspegitik zer den presoen arazoa, eta beste bat, Euskal Gatazkaren ikuspegitik. Argi daguna da, naiz eta betiko parafernalian ito Frantziak presoen gaia eta beti bezala bortizkeria Espainiaren kontua dela, karrua dela erran, ez? Erretzen dutena, momentu batean da, hau kudeatu egin behar dela. Orduan, badago horre gerota boz gehiago, argi da eskatzen dutena, bo, gatazka honi bukara eman behar zaiola, eta gatazka honi bukara emateko ba, presoen gaia funtsezkoa dela. Ez? Bezalde batetik, bai azpimarratuko nuke, euskaldunontzako ere, importantea delako, Ba, Frantziaren egitura zentralistak berez euskal arazoa baino gehiago dituela. Ba, dituela kanakiekin dituen arazoak, bretoiekin, korsikarrekin, beraz, gatazka abar asko dituen egoera batean bizitza Frantzia, eta nolabait legeak berak zepoa inposatzen dio. Hau da, bera indartzeko estatu zentralistak erabiltzen ditu, Ba, legeak erraiten du bati ematen dio dana denentzako da orduan euskaldunei edo korsikarrei edo bretoiei edo egindako eskaintza bat edo aurrera pasu bat automatikoki besteek berdintasunaren izenean eskubidea lukete urrats hori eskatzeko horregaitik da euskaldunentzat hori interesgarria korsikar presoak hurbiltzea onartuko balu Frantziako parlamentuak adibidez ba, automatikoki euskaldunek ere helduleku bat izanen lukete bertan, az.
Bai, Maide,
bai, horregatik handik uste, joan den ez da aipatzen genuen, ez? Ez dela importantea da legean sartzea nolabait hurbilketaren eskubidea eta bar, importantea da zer esanik ez nolabait helduleku bat ematen dulako eskakizun hori egiteko eta orain hemen aipatu den bezala gaina berdintasun printzipioen izenean pues Frantzia behartuta dago kasu guztietan aplikatzeko baina ni joan den astean garrantzi gehiago ematen nion adibidez Jengrenetek egiten zuen hitzartzeari zeren niretzako importantea da Euskal Herriko ikuspuntutik eta prozesu baten murgildu garela kontutan izanik, importanteagoa da, zerenta nolabait lotzen du Euskal edo presoen hurbilketaren afera gatazka konponbidearekin. Eta nik uste dut hori oso interesgarria dela, zer hemen ez gaude kasu isolatu baten batetaz hitz egiten, ez gaude afera konkretu batetaz hitz egiten soilik, baizik eta nolabait dosier oso batean sartzen den afera batetaz ari gara, ez? Eta importantea da jakitea, nolabait presoei eskubideak aitortzea da gatazka konpontzeko bidean edo pakete horren adar bat nahi baduzu, ez? Baina bueno, nolabait zuaitza anitza da eta momentu batean do bestean Frantziak heldu inbarko diola gatazkaren muinari, eta hori interesgarria da, horregatik interesgarria da aipatzea Euskal presoen afera gatazkari lotuta edo konponbide prozesu bati lotuta, jakinik askoz zabalagoa dela nolabait dosier hori, ez? Eta momentu batean do bestean Frantziak heldu beharko diola muinari.
Bai, nolabait Parisen gai hauek modu orokorrean lantzen dituzela, baina behintzat balio duela honek guztiak Ipar Euskariko politikariak Euskal Gatazkari erreferentziak egiteko eta horren gaineko adierazpen esan ezagun eraikitzaileak egiteko eta horiek ere entzuteko, hori ere positiboa delako. Beste kontu bat ere aipatu nahi zuen, Gipuzkoaren eta Hego Euskarrian azken honetan bat, ezera azken hilaetan aurlapurtuen gaia, bueno, titular guztietan dago, lerroburu guztietan, ezakit, Ipar Euskarrian zenbateko jartzuna duen aurlapurtuen afera honek, zalaparta sortu duen, zertan da kontua?
Nik uste dut hain arte begiratu dela bestaldeko gauza bat bezala, nolabait gainean hemengo jendeak lotzen du gehien gaia horrin frankismo garaiarekin, ez, nolabait hankukatzen du, ez, eta bueno, ban, gortzen aurlapurketa batzuk, edo ustezko porketa aurlapurketa batzuk frankismoaren testu inguruan, nun mota guztietako desmasia gertatzen diren eta barra, ez. Baina bueno, pues orain atera da kasu bat hegoaldeko pertsona batzuena, baina bere familik eta bueno, Akizen jaio zirela, Akizeko erietxean, eta bueno, pues horrek beste dimensio bat ematen dio gaiari, ez? Nolabait denbora berean gertatu zen kasu hori, orain ikertzen ari den kasu hori 1963 urtean uste dut gertatu zala jaiotza hori, igualdean bezala han gauza, bueno, kasik berdina gertatzen da, ez? Aur bat jaiotzen da, osasun onean dago, handek denbora gutxian, bueno, nolabait guraso ikentzen diete aur hori, batzen diete berehala nolabait hildala, berehala lurperatu egin bardala, kasik aukerarik ez dute ikusteko aur hori, eta orain nolabait pesquisetan hasi dire familiarrek eta konturatu dire bo falta direla hainbat datu, behiek baituztela datu batzuk horren inguruan, baina jotzen dute eritxera eta han kasalidade izan ala ez faltada urtea eta hilabete horri dagozken datuak eta barrez, eta bueno, pues momentotan ez da, familia horrek eskatzen duna da, nola baita Ipar Euskal Herriko mediotan eta baita Frantzeko mediotan agertza haien kasua jakiteko ea bos, ustezko sare horrek nola baita duzapen bat izan zuen edo segida bat izan zuen Ipar Euskal Herrian edo Frantzia aldean. Egia da, bueno, garai hartan Akizeri etxeren ondoan edo toki berean edo egoitza berean aurrak adopzion emateko egoitza zala, ordun, bueno, esan nahiko erresa zan horiek bezalako mugimendu batzuk egitea, toki berean kokatzen zirelako bi zerbitzu horiek, eta bueno, nik uste hemengo jendeak pixka eta ridora sartzen du, ez du kokatzen nolabait hori posibla dela hemen gertatzea, edo bueno, haien sistemari buruz beste ikuspegi bat dute, ez, gauza bada frankismo garaian gertatzen den gauzak, eta beste kontua da Errepublikaren azpian ematen diren suposatzen da eskubiden bermeak eta barrekoak, eta jendea pixka bat bueno, nik uste sorpresa sartu dula kasu hori, baina komeni da ikertzea, jakiteko ea bueno, pues orokorragoa izan, espero, bueno, uste genuen, baina orokorragoa izan zan, que kasu lasgarri hori edo zer lasgarri hori.
Eta hori, hemen Ipar Euskarrian, zein ikuspegitik landu da edabidetan gaia, zer nolako, bueno, ba, atentziarekin edo arretarekin jarretu da kontua?
Nik uste dute Maitek erranduela azapenean, hori nolabait hegoaldean edo Espainiar estatuan gertatu den zerbait dela, eta hemen oihartzun hori ukandu, bizten da, eskandalu bada, eta jende guzia eskandalu hartu du. Nik uste hor badagoela berezita, nabardura bat, ez hau da, bai, Akizeko kasu hori, kasu isolatu gisa, ba, kriston zalaparta lor dezake, batez ere, beste hainbat kasuren azpitik, ondotik, heldu delako, baina hor badirudiena eta eskandalagarria dena Euskal Herrian da Espainian, hori da, badirudi nola baita sistema bat bazegoela, hainbat eragile biltzen zituena, ba aurroiek desagertarazteko eta beste familia batzuen esku egoiteko, ez? Eta hor bainetako argi dago, ba, frankismo garaietan hor ziren botere faktikoak eta horien artean eliza eta hainbat oligarka, ba, zituzen baliabideak, ba, nahi zuten egiteko eta egiteko. Franko bukatu ondoren hainbat egitura depuratu ziren edo garbiketa bat egon zen, olako egituretan ez da egon, ez? Eta nahi uste zor, bai, ez da egitura publikoetan egon, denok ezagutzen dugu zer diren opu, zer diren hainbat egitura, eta nahi uste zelizako razalpen sakonagoak eman behar ditu, ez baita lehen afera unkitzen duena.
Eta, por cierto, beste kontu bat, hezkuntzan gatazka desberdinak ditu aipatzeko, ez dakit zein heldu nahi diozuen lehenago, batetik egunotan Ipar Euskal Herrian estatu frantsesean bezala protestak izan dira irakasleen partetik, eta bestetik eraberean ikasleek basoa euskeraz egin izateko ere aldarrikapena beste urte batez plazaratu dute. Aitor, ez dakit zein helduko zeniokezuk?
Bo, ni ikusita, hau izen emaiten ondorio, zegoen den betiko prozedura da, eta Frantziak iragarri du, horre, 12.000 postu, zari zen bat ez dien gutxi gora bera, ba, 12.000 bat kenduko dituela Frantzian. departamentu mailan, uste dut, direla 85 postu kenduko dituela eskola publikoan, eta horrek, bizan da, bosgarren edo seigarren urtea denean, ba, eragiten du hainbat arazo, ez? Hainbat arazo, eskola publikoa azerre da, eskola pribatuak ere, ba, erreten du, krisiaren ondorioz murrizketak ere unkitzen dituzela, eta gero zehazkak, badakigu, ba, egoera latza bizi duela, izan dako hitzarmenetan Frantziarekin hainbat irakasle gehiago eman behar zizkioten, ikasle gehiago daukalako, eta ez duelako gauzatzen Frantziak hartua zeukan hitzarmena. Nik uste dut hemen elementu bat badagola erabate ahultzen duena EEP-ren jarduna, eta da erraiten delarik hizkuntza politiko bat euskaren aldeko hizkuntza politiko aktibo bat eramanen dela, ikustea lanpostuak edo mantentzen direla edo murrizten direla, aurrak metatzen direla geletan, ez dagoela ingurumen euskaldun bat, eta ez dagoela batez ere azterketarik, ez dago tresna bat neurtzeko ikasleek nolako euskara maila duten. Nik uste dut, gauza badela, Frantziako hezkuntzaren arazoa, baina EEP-ek duen arazoa edo erronka handia da.
Bai, guztiz ados, ez nik uste dut hemen ikusten nahi dela, nola bai politika voluntarista batek dituen mugak, ez? Zene, eta hemen sasi dezentralizazio bat egin da, 2006 urtean, nola baita setzeko hemen bizi-bizita gori-gori ziren bat aldarrikapen, markatu hoien artean hizkuntza eta hizkuntzan aldeko aldarrikapenak, eta egitura hoiekin jokatu dute orain arte, nolabait asetu nahian aldarrikapen hoiek, baina argi dago baliabide aski ez dagola, eta argi dago nolabait hizkuntzaren alde hartu diko neurri hoiek jomuga jo dutela, helmuga batera jo dutela, eta ez dutela lortzen aitzinago egitea. Ez da ere sare elebi dunean, zer ematen direnean ematen direna xifra sare elebidunetan, ba ikusten dugu, ba egia da, ba lehen hizkuntzan edo ama eskolan aipatzen diren bezala, nola baiteko implantazioa nahiko zabala lortu dala, berakatz guziekin eta bere utxune guziekin, baina egia da, aurrera jun ala, askoz matrikulazio apalagoa dagoela, askoz gutxiago bermatzen dala, euskararekin harremana izateko eskubidea, porque ez dut esaten euskaraz hitz egitea, eta ez dut esaten euskaraz inmersio bat egitea, zen ez dut uste, nahiz eta ikasbik horrela esan, ez nagoa doz, ez dut uste inmersio bat egiten dutenik, osea, nik uste dut, bigarren mailatik gora, oso aur gutxi daude kontaktuan harremanetan ikutzen duten euskara, ez? Ipar Euskal Herrian, eta hori bakarrikan behiratu inbar da zenba kolegiotan ematen dago ere sistema ere biduna, eta liceotan zer esanik ez, ba ikusten dugu nolabait goia jodula politika horrek, eta ondo dago borontade bat izatea, baina gero baliabideak ez badaude eta ez badago lege kuadro bat, nolabait berme bat eta ziurtasun bat emateko gurasoei ondoko urteotan ere bai segituko dula sistema hori eta ez direla murrizketak izanen, ba ikusten da horrek ez ditula eman beharko emaitzak, ez? Eta basoarena oso adiraz garria da, esan, ez da gizien bat gestio egiten dire, ez da gizien bat errektore burukin, eta ez da lortzen erantzun bat ematea arazo horri, ez?
Por cierto,
bai,
Aitor, benetan
gero gertatzen dela horre agirian borondatearen kontua, ze teknikoki posible da azterketa basua egitea euskaraz, eta hemen gertatzen dena da borondate politiko bat dagoela ez egiteko, eta horregatik ez da kasualitatea euskalgintzak ere deiadarrera deitu badu martxoaren 31an, hemen badago ziklo baten edo inarrosoldia, edo bukaera, edo zaki zer datorren, baina argi dago sistema honek aldaketa batzuk behar ditula.
Eta Aitor, emai guztu albizion bat, azkena maskarak egingo diala, za?
Bai, ala diote, ikasle talde bat edo hor bildu dira, eta bo, bintzate eman aldi batzuk, edo bat bintzat bai eginen dute.
Bueno, bintzat gaurkoan albizion batekin amaituko dugu. Nahi batzue, mentxe amaitze dugu, edo azte bururai begira zerbait zenuten aipatzekoa, o...
Maskararekin segituz, pixka bat inauterik giroan murgilduko garela jaipare Euskal Herrian, ez da, ondoko asteburutan indar gehiago izan inauteri, baina, kaskarotak jaibiliko dire asteburuntan kanbo aldean, badakita azparne aldean badagoela ere bai, alde bat, altetikana Santa Ageta dalako, eta baita ere inauterin inguruan, eta, pixkanaka, Ipar Euskal Herri bai sartuko dala giro ongiro hortan, ez da?
Ba, primeran, inauteri giro hori aipatuz, horretan murgiltzeko presta maituko dugu, Aitor Renteria, maitu biria, mi esker beste ostiralo batez hemen Kale Gorrian saioan izetagatik, berokia jantzi, bakizue hotz handia dugula, beraz, saiatu bero pasatzen asteburua, eta datorren ostiralan, berriz ere izango daukera, tertulia honetan, Ipar Euskareko aktualitateaz lasegiroan itzireko. Mi esker, eta urren arte.
Baizter arte.
Bai, misikin.